Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate 14. del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, nadaljevanje eseja Vojna, kako se je razraščala in razrasla. Stara sem 14 in berem članke Ane Politkovske o Čečeniji. Pizdun. Stara sem 14 in berem knjige Svetlane Aleksijevič. Pizdun. Stara sem 17 in študiram na novinarski fakulteti. Imamo simulacijo mednarodnih pogajanj, na katero so prišle ekipe z različnih novinarskih faksov. V čečenski ekipi sta dve resni in lepi dekleti, Asja in Malika. Po koncu debate pristopim k njima in ju povabim na obisk. Odpravimo se v študentski dom, kjer pristavim čaj. Zelo si želim, da bi jima postala všeč. Rečem, kaj pravite na to, da vama razkažem Moskvo? In kot nalašč se tu pod oknom začenja salva. Salva, poglejta! Gledam vojaško slavje in pravim, v Moskvi jih imamo kar pogosto. Punci molčita. Obrnem se, toda ni ju nikjer. Kam sta vendar šli? Skrivata se pod mizo. Stara sem 20. Rusija napade Gruzijo. Predsednik pravi, da gre za mirovno operacijo, saj je Gruzija prva napadla Južno Osetijo in Abhazijo. Iz Novega Zete se tja odpravijo trije dopisniki. Olga Bobrova, Arkadij Babčenko in Roman Anin. Še posebej sem ljubosumna na Anina, ki je samo leto dni starejši od mene. Tudi jaz bi zmogla isto, toda mene in še tri punce zadolžijo za pregled zadnjih novic. Moja dolžnost je, da preverim vsako informacijo in si zapisujem opombe. Moram tudi slediti premikom naših dopisnikov in prestreči vsako njihovo najnovejšo informacijo ter jim poročati o napredovanju ruskih in gruzijskih čet. Ne ločim se od telefona. Strah me je, da bom zgrešila kak njihov klic. Grozno je tudi presojati, katera informacija je pomembna in jo je zato treba sporočiti naši ekipi in kdaj jih je bolje ne vznemirjati. Kaj pa, če zaradi mene koga izmed njih ranijo ali ubijejo? Tri noči zapored ne morem spati. Četrti dan naenkrat vse postane kristalno jasno. Noge vlečem za sabo. Punce mi pravijo, Lena, zaspi malo, bomo že me dežurale. Uležem se na kavču redakciji. Pokrijem se z jakno in si položim telefon pod glavo. Padam v temo. Stresejo me za ramo, planem k višku. Kaj je? Ira pravi, vojna se je končala. Soba se neopazno napolni svetlobo. Nikoli več se ne moram niti za sekundo ločiti od telefona. Brez njega me je strah. Naslednji dan se vrne Babčenko. Dere se na računovodjo, ki ga prosi za račune in vozovnice, da lahko napiše poročilo, reče ji, pej tu kurac in odide v svojo pisarno. Za njim grem. Pokaže mi fotografije zgorelih in breznogih ljudi, prerešetanih z izstrelki, živih, mrtvih. Pokaže prasko na glavi in ogromno luknjo v hlačah, drobci izstrelkov. Potem se začne vesti nekoliko čudno. Kaj je, si pijan? Ne. Nagne se k meni in vpraša, a smrdim po truplih, daj, povohaj me. Kaj? Čutim, da smrdim po truplih, a vohaš, bil sem v avtu s trupli. Ne. Lažeš, Lena. Ne lažem, takoj se vrnem. Grem do namestnika glavnega urednika. Rečem mu, Babčenko ni v redu, treba ga je peljati domov. Da, pravi namestnik, in to takoj. Stara sem 23 in namestnik urednika pravi, nikoli te ne bomo poslali poročat s fronte, ker si punca. To je delo za moške. Mislim si, a me zajebavaš. Stara sem 24 in sem na poti v Egipt, kjer se dogaja revolucija. Vidim, kako pri živem telesu gorijo tisti, ki jih zadenejo molotovke. Vidim, kako mečejo kamne, ki trgajo ušesa, lomijo prste in razbijajo glave. Potem začnejo streljati. Stara sem 26 in začenja se vojna v Donbasu. Doneška in Luganska oblast na vzhodu Ukrajine razglasita neodvisni državi, Doneško ljudsko republiko in Lugansko ljudsko republiko. Ukrajina začne z antiteroristično operacijo, republiki odgovorita. Rusija pravi, da v Donbasu nima svojih vojakov in da se Ukrajina bori z lastnimi državljani. Iščem trupla ruskih vojakov, ki jih skrivajo, in jih tudi najdem. Stara sem 27 in sem na poti v Donbas. Ker sem se bala mamo poklicati prej, jo pokličem šele na letalu. Mislila sem, da bo jokala in kričala. Namesto tega pravi: "Upam, da si si zapisala moj naslov in ga shranila v potni list. Zaviga v celofan in ga imej vedno pri sebi, ne v torbici, ampak na sebi, v oblekah. Vsaj enkrat na dan poskusi vzpostaviti zvezo po SMS-u. Pi dovolj tekočine, bodi na toplem v bližini bolnic, ogibaj se vojaških vozil. Si vzela antibiotike? Zrihtat si moraš tudi povoje." Vidim vojno. Niti v eni knjigi ni napisano, da je vojna v resnici prava umazanija. Težka oprema pod seboj duši vrhni sloj zemlje, izpod katerega mezi svetlorjavo blato. Z njim je pokrito prav vse. Ljudje, avtomobili, hiše, psi. Ogromno je zapuščenih psov. Ogromno je tudi neprespanih ljudi z orožjem v rokah. Dvakrat se znajdem pod močnim obstreljevanjem. Spoznam, da lahko tečem kot v snu, po vseh štirih z velikimi skoki. Moje telo je gibko in spretno. Preprosto ne verjamem, da bom umrla. V Donbas sem šla še dvakrat, o čemer sem napisala kar nekaj besedil. Ne bi jih rada naštevala. Stara sem 31. Študiram novinarstvo na City University v New Yorku. Mednarodno novinarstvo nam predava Alija Malek, vedno nezmotljiva in ostra lepotica iz Sirije. Za njene seminarje se pripravljam temeljiteje kot za ostale. Zelo si želim, da bi me opazila, pa nanjo ne znam narediti vtisa. Premalo berem in prepočasi razmišljam. Alija nas uči, kako pisati previdno in pošteno. Uči nas tudi pozornosti in skromnosti. Na zadnje predavanje nam prinese kruh s timijanom in arabske slaščice. Medtem, ko jemo, moji sošolci za povrstjo predvajajo svoje najljubše pesmi. Pristopim do Alije in ji povem: "Kmalu se bom vrnila v Moskvo. Prosim, pridite na obisk." Alija prebledi, kot bi v predavalnici zamenjali osvetljavo. Nagne se proti meni in mi tiho reče: "Nikoli ne bom šla v Moskvo. Vaši vojaki ubijajo moj narod." Stara sem 34. Mama je zbolela za covidom in prišla sem k njej, da ji pomagam. Gledava televizor in poslušava Putina, ki pravi: "Rusija priznava neodvisnost DLR in LLR. Koliko časa bo še trajala ta tragedija?" sprašuje. "Hvala za pozornost." Ven grem na cigareto in na hitro kupim pralni stroj. Mislim si, jebem ti, kako sem praktična, sovražim to. "Rubel bo kmalu v pizdi," rečem mami. "Kaj se bo zgodilo?" sprašuje. Odvrnem: "V Doneško in Lugansko oblast bodo poslali vojsko. Tokrat gre za res. Še več vojne bo." Mama reče: "No, zato pa branijo Ruse. Veš, koliko jih je v resnici tam?" Pravim: "Moram v Moskvo." V resnici pa mislim: "Moram v Donetsk." Mama reče: "Vzemi dedkovo fotografijo, restauriraj jo in natisni večjo, prav?" "Prav." Fotografijo položim v potni list. V Moskvi sem. Po noči živo sanjam. Moje sanje so tako jasne, da me kar boli, a kljub temu je v njih nekaj lepega. Vstanem in grem na cigareto. Vrnem se v sobo. Moja punca sedi na postelji s telefonom v rokah. Ne razberem izraza na njenem obrazu. "Zakaj ne spiš?" "Kijev bombardirajo." "Kaj?" "Bombardirajo Kijev in vsa velika ukrajinska mesta." "A mi?" "Mi." Prisilim se, da zaspim še za 2 uri. Ko se oblečem, se odpravim v redakcijo. Sprašujejo me, če sem pripravljena. Seveda sem. Konec koncev pa se je nemogoče pripraviti na to, da smo fašisti. Tega ne bom znala nikoli. Poslušali ste 14. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 15. delu boste lahko slišali prvi del reportaže Nikolajev. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Klasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.